Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 1-noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Afg'oniston prezidentligiga da'vogarlik qilayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh 7-noyabrga belgilangan prezident saylovining 2-davrasidan qatnashishdan bosh tortdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton yaqin sharq tinchlik jarayonini muhokama qilish maqsadida Marokashga safar qildi. AQSh hukumati Guantanamo qamoqxonasida saqlayotgan Uyg'ur millatiga mansub 6 mahbusni ozod qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistondagi turli millat vakillari nega mamlakatni tark etadi?
Odamlar iloji borsa u yerdan ketyapti, chunki quldorlik davlatda bu. Juda haligi boshi yo'q, haligi nimasi yo'q davlatda.
Qanday yashayapsan, o'zbek ayoli?
Kvota deyapsayam, agar 100% ayollar bo'lsa-yam, ular ayollarni huquqlarini himoya qilmaydi.
Qozog'iston Tojikistonni elektr energiyani o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealar haqida Avazbek gapirib beradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston prezidentligiga da'vogarlik qilayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh 7-noyabr kuniga belgilangan prezident saylovining 2-davrasida qatnashishdan bosh tortdi. Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida Abdulloh Abdulloh odil saylov o'tkazish borasida qilgan talablari hukumat tomonidan bajarilmagani bois shunday qaror qabul qilganini bildirdi.
Men در انتخابات 16 عقرب ما با تاکید و با اعتراض روی عمل کرده
حکومت و مستقل سایلو کمیسیاسنی نامقبول حرکتلرگی اعتراض بلدرگن خالده شنو تاکید لماخچ من که می 7 نویمبر کنو اتکزلدگن سایلو ده اشتراک اتمی من دیده عبدالله عبدالله سابق تشقی اشلر وزر شنگ دیک حاضرگ شرایط شفاف و عادل سایلو اتکزشنی امکانی یوق دیه تاکید لده اوز طرفدارلارمنی 7 نویمبر کنو اتکزلدگن سایلو که بایکوت ایلان قلش که چاقرمه من بو سایلو ده قطنشش یا که قطنشمسلیکنه فقارالارنی اوزلار خال قلشلار لازم دیه قشمچه قلده عبدالله عبدالله Albatta, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yordamchilari Abdulloh Abdullohning saylovda qatnashishdan voz kechganiga qaramay, saylovning 2-davrasi belgilangan 7-noyabr kuni o'tkazilishini ma'lum qildilar. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eronni o'z yadro dasturi borasida atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan takliflarga rozilik berishga chaqirdi. BMT qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi taqdim qilgan kelishuvga muvofiq, Eron o'zining kam to'yintirilgan uranni qayta yonilg'iga aylantirish uchun Rossiya va Fransiyaga yuboradi. Rossiya, Fransiya va AQSh mazkur kelishuv shartlariga o'z roziligini bildirib bo'lgan.
We are willing to work toward
Kam to'yintirilgan uranni Eron tashqarisida qayta ishlash kabi ijobiy natija beradigan harakatlarni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Biroq Eron qarorini biz cheksiz kuta olmaymiz, dedi Isroil safari chog'ida gapirgan AQSh davlat kotibi. Joriy hafta Eron o'z yadro dasturi atrofidagi vaziyatni hal etishga oid atom energiyasi xalqaro agentligining takliflariga rasman javob qaytardi. Biroq G'arb agentliklariga ko'ra Eron tomoni kelishuvning asosiy shartlarini inkor qilgan. AQSh va G'arb davlatlari agar Eron o'z yadro dasturi borasida hamkorlik qilishdan bosh tortsa, bu davlatga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilish mumkinligi xususida ogohlantirgan. Shanba kuni esa Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod muzokaralar olib borishda o'z davlati G'arb davlatlariga hanuz ishonmasligini ta'kidlab, Tehron yadro dasturi yuzasidan ikki tomon o'rtasida olib borilayotgan so'zlashuvlarning davom ettirilishiga umid bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton yaqin sharq tinchlik jarayonini muhokama qilish maqsadida Marokashga safar qildi. Bu yerda Hillari Klinton kelajak forum anjumanida ishtirok etayotgan arab davlatlari yetakchilari bilan uchrashib, Isroil-Falastin o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini qayta boshlash masalasini muhokama qiladi. Marokashga kelishdan avval AQSh davlat kotibi Abu Dabida Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Isroilda mamlakat bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Albatta, yaqin sharqdagi vaziyat hamda g'arb va musulmon davlatlari o'rtasida muloqot o'rnatish masalalari juma kuni ish boshlaydigan kelajak forumi anjumanining diqqat markazida bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida 1-noyabr yangiliklari bilan tanishasiz. AQSh hukumati Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Uyg'ur millatiga mansub mahbuslardan 6 nafarini Tinch okeanidagi Palau davlatiga ko'chirdi. Palau aeroportida Guantanamo qamoqxonasidan ozod qilingan Uyg'urlarni mamlakat prezidenti Jonson Toribyong kutib oldi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Uyg'urlar Afg'onistonda qo'lga olinib, qariyb 7 yil davomida Kubadagi qamoqxonada saqlangan. Xitoy hukumati AQShdan Uyg'ur millatiga mansub mahbuslarning barchasini o'z ixtiyoriga topshirdi. Ishni talab qilgan. Biroq AQSh Uyg'urlarning Xitoyda ta'qib etilishi mumkinligini bildirib, ularni Pekin ixtiyoriga topshirishdan bosh tortgan. Xitoy bilan diplomatik aloqalarga ega bo'lmagan Palau davlati o'z navbatida Guantanamoda saqlanayotgan 12 nafar uyg'urni qabul qilishga rozilik bergan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning sentyabr oyida esa Irlandiya hukumati AQShning Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik 2 mahbusga boshpana bergan edi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband bugun Rossiyaga safar qiladi. Miliband so'nggi 5 yil ichida Rossiyaga safar qilayotgan yuqori martabali birinchi Britaniya rasmiysidir. 2006-yilda Rossiya maxsus xizmati sobiq xodimi va Kreml tanqidchisi Litvinenkoning radioaktiv poloniy moddasi bilan zaharlanib Londonda vafot etishi, Britaniya konsulligining Rossiyadagi maqomi hamda yirik TNK BP neft shirkati atrofida yuzaga chiqqan tortishuv tufayli ikki davlat o'rtasidagi aloqalar ancha sovuqlashgan edi. David Miliband dushanba kuni rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashadi. London-Moskva aloqalarini qayta tiklash, Eron yadroviy dasturi, Afg'onistondagi vaziyat va bir qator muhim masalalar Moskva uchrashuvi va diqqat markazida bo'ladi. Iroq Markaziy saylov komissiyasi agar kelasi kunlar davomida saylov to'g'risidagi qonun qabul qilinmas ekan, yanvar oyiga belgilangan umummilliy saylovlarning kechiktirilishi xususida ogohlantirdi. Bugun Iroq parlamenti saylov to'g'risidagi qonun muhokamasini yana bir bor noma'lum muddatga qoldirdi. Parlamentda chiqish qilgan Markaziy saylov komissiyasi raisi Kasim Al-Abudi o'z idorasi yanvarda o'tkaziladigan saylov arafasida bu saylovni qanday o'tkazish borasida, jumladan, ajratiladigan o'rinlar, ayollar va etnik kamchilik vakillariga beriladigan kvotalar haqida bir ma'lumotga ega bo'lishi shart degan fikrini bildirdi. Neft zaxiralariga boy bo'lgan Kirkuk viloyati maqom borasida yuzaga chiqqan tortishuv tufayli Iroq parlamenti saylov to'g'risidagi qonun masalasida bir to'xtamga kela olmayapti. Iroq bo'ylab sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 7 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi. Rasmiylarga ko'ra, eng ko'p talofat ko'rilgan portlashlardan biri shiyalar istiqomat qiluvchi Musayb shahrida sodir etilgan. Shuningdek, portlashlar Ramadi va Karbaloh shaharlarida ham sodir etildi. Bu portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q.
Rahmat Avazbek. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Savo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistondagi turli millat vakillari nega mamlakatni tark etadi? Qanday yashayapsan, o'zbek ayoli? Qozog'iston Tojikistonni elektr energiyani o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shunday bo'lgan dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga endi to'siqsiz kirishning juda bir oson yo'li paydo bo'ldi. Internet manziliga darvoza.com deb yozsangiz, siz to'g'ridan-to'g'ri Ozodlik radiosining internet saytiga kirib keta olasiz. Eslatib o'taman, darvoza.com. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda yashovchi turli millat vakillarining aksariyat qismi mamlakat rahbari yuritayotgan milliy siyosatni qo'llab-quvvatlab, o'z haq-huquqlari va erkinliklariga to'laligicha amal qilinayotganini va O'zbekistondan hech qayerga ko'chib ketmasliklarini bildirishgan. Bu ijtimoiy fikr jamoatchilik markazi o'tkazgan so'nggi so'rov natijalaridir. Ijtimoiy fikrning yangi tadqiqoti va u to'g'risidagi boshqa fikrlar bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Asli Turkmanistonning Ilonli shahridan bo'lgan Kamol Botir bundan 40 yil avval Buxoroga ko'chib kelgan. Ayni paytda Buxoro viloyat Turkman milliy markazi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat ko'rsatayotgan Kamol aka buxorolik turkmanlar boshqa millat vakillari bilan ahil-inoqlikda yashayotganliklarini bildiradi.
Men shuncha 40 yildan beri yashayman, birontasi menga aytgan emaski, sen turkmanistonliksan, sen turkmansan deb. Endi Buxoro viloyati shunaqaki, ko'p millatli joy bu. Bu yerda yevrey ham bor, o'ris ham, qozoq ham, eronliklar ham bor. boshqa millatlar Buxoroga millat masalasi demokratik ishni bo'l. Bu yerga hech qanday masala bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas. Hozir 13 ming turkman Buxoro viloyatida yashaydi. 10 ta professori bor. Bir nechta kandidat nomoqlari bor, 20-30 ta va boshqa ishlarda ishlaydiganlari bor. Bizlarga unaqa bir davlat orasida yo boshqa bir nima so'rab borsa hokimiyat masalan menga imidoy menga hech qanday atkaz qilmaydi, bilaman. Umumiy militsiyasini boshqasini liboyna kiribman, ishimni bitirib chiqaman, liboy ishimni.
Ijtimoiy fikr jamoatchilik markazi o'tkazgan yangi so'rov natijalari buxorolik turkman Kamol Botir fikrlariga hamohang. So'rovda qatnashganlarning 78.5% mamlakatda millatchilik asosida nizo va adovat qo'zg'ovchi holatlar mavjud emasligini bildirgan. Doimiy ravishda rasmiy Toshkent pozitsiyasiga mos so'rovlarni o'tkazganligi bois mustaqil kuzatuvchilar tomonidan noxolislikda ayblanib kelinayotgan ijtimoiy fikrning millatlararo munosabatlar masalasidagi yangi so'rovi tanqidlardan yiroqda tuyuladi. Ijtimoiy fikr saytida xabar qilinishicha, so'rovda qatnashgan turli millat vakillari mamlakatda millatlararo vaziyatni sog'lom va tinch deya baholagan. O'zbekistonlik siyosiy kuzatuvchi Toshpolat Yo'ldoshov fikricha haqiqatdan ham mamlakatda millatlararo hamjihatlik mavjud.
Millatlararo o'zbek xalqi o'zi umuman hamma xalqlar bilan shu do'st-birodar bo'lib yashashga harakat qilib kelgan, boshqa din vakillariga ham o'zining munosabati yaxshi bo'lgan, shu millatlararo o'zi keskinlik fuqarolar orasida umuman yo'qdisi ham bo'ladi. Endi bitta yarimta chiqib qoladi, u ham haligi shu o'zini bilmagan, o'zini tutolmagan bir qanaqa asabiylashgan odamlar orasida bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda bunda katta ko'lamda bir qaraganda bizda millatlar ora haqiqatda keskinlikni o'zi yo'q.
Ijtimoiy fikr so'rovining keyingi natijalari esa kishida ketma-ket savollar va shubhalar tug'ilishiga sabab bo'ladi. So'rovda qatnashgan 93% odam O'zbekistonni sevimli vatani sifatida e'zozlashini, 96%ga yaqin odam esa O'zbekiston fuqarosi ekani bilan faxrlanishini bildirgan. So'ralganlarning 97%ga yaqini esa O'zbekistondan ko'chib ketishni istamasligini xor qilgan. Bu so'rov natijalariga ishonilsa, unda o'zbekistonlik minglagan qozoqlarni Qozog'istonga borib, o'rolman maqom olishga nima majbur qilyapti? Yoki Rossiyaga ko'chib ketgan yuzlab ruslar O'zbekistondan emasligini qanday inkor qilish mumkin? Hozirda oilasi bilan O'zbekistonni tashlab chiqib ketgan qozoq millatiga mansub Ibrohim Al-Hoshimi Toshkentning Bektemir tumanidagi qozoq mahallasida yashagan.
20 yil avvalda o'zimda hech qachon o'zbek millatidan bir ayrimcha boshqa millat sifatida ko'rmaganman. Tilimizda hech qanday problema bo'lmagan, masalan, bunaqa muammo yo'q edi. 20 yil oldin nimaga chiqdik? O'zing bilan o'sha mahallam bizdan mahalla Qozon mahalla. Abay nomidagi. Shu mahallamizdan yigitlar bilan qozoq yigitlar, o'zbeklar aralashib, O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lsa, deb lozinglarni chiqqanmiz. Bunaqa bizda o'zbeklarning mustaqilligi xuddi o'zimizning mustaqilligimizdek ko'ringan. Tushunyapsizmi? Hozir masalan men O'zbekistonda o'zimni vatanimday his qilmay qolganman. Men masalan O'zbekiston men uchun begona bo'lib qoldi, o'sha Karim til nimasida-da. Chunki men ketgim keldi u yerda yo men O'zbekistonga kerak emasman. Yo masalan soqol qo'ysam, nima soqol qo'yding deydi. Bir narsa desam, sen kimsan deydi yoki masalan bir narsaga aralashsa sen qozoqsan deydi. Yana o'sha siyosatga borib taqalyapti-da endi. Masha Karimovni siyosatida manqurtlik bor-da. Yo o'zbek emas, yo boshqa emas yoki dinga tayanmagan shunaqa bir davlat qurilyaptiki, shuning uchun odamlar iloji borsa u yerdan ketyapti. Chunki quldorlik davlatda bu. Juda haligi boshi yo'q, haligi nimasi yo'q davlatda.
Ijtimoiy fikrning so'nggi so'rovida esa Ibrohim Al-Hoshimiy qarashlariga qarama-qarshi fikrlar keltiriladi. So'rovda qatnashgan fuqarolarning aksar ko'pchiligi sizga O'zbekiston fuqarosi sifatida eng ko'p yoqadigan narsa nima degan savolga mamlakat rahbarining milliy siyosati degan javobni bergan. Ya'ni so'rov natijalariga ko'ra 91%ga yaqin odam mamlakat rahbari tutgan milliy siyosatni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Ozodlik orqali O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi mavzusi juda ko'p bora yoritilgan. Radio tahririyatiga o'z huquqlari paymol qilinayotgan fuqarolar murojaati muntazam davom etib kelyotir. Ijtimoiy fikr so'rovida qatnashgan fuqarolardan 94%ga yaqini esa millati va dinidan qat'iy nazar ularning haq-huquqlari to'la amal qilinayotganini ta'kidlashgan. Ijtimoiy fikrning bu yangi so'rov natijalaridan ensasi qotgan Toshpolat Yo'ldoshov ayni tashkilot borasidagi ko'pchilikka tanish bo'lgan o'sha eski fikrlarni takrorlaydi.
Ijtimoiy fikr fikr jamoat tashkiloti o'zi haqiqatda hukumatda hamma buyurtmalarni bajarib keladi. Qaysi raqamlarni qo'ygin desa, o'sha raqamlarni qo'yadi yoki shu davlat tepasidagi rahbarlarga mos keladigan raqamlarni chiqarishadi. Ularni biror bir ko'rsatkichiga ishonib bo'lmaydi. Xususan mana shu mamlakatni men sevaman. Xo'p, mana mamlakatni sevadigan bo'lsa, anaga bir millionlab mardikorlar, butun dunyoni O'zbekiston mardikorlari butun dunyoni bosib ketgan. O'zbekistonda hozir asosan xotin-qizlar qolgan. Erkaklarning ko'pchiligi jonajon vatanini tashlab, tark etib, boshqa yerga chiqib ketgan. Ko'pchiligi qaytmaydigan bo'lib qolgan o'sha jonajon vataniga. Endi huquqlar masalasiga kelganda, inson huquqlari poymol qilingan eng bir hali nima deydi, ashaddiy tizim O'zbekistonda. Endi shundan keyin agar ijtimoiy fikr tashkiloti, xalq huquqlarim to'la ta'minlangan, men xursandman. Shu davlat rahbaridan xususan xursandman deb 95% bergan hali ovozlar. Bu hammasi g'irt yolg'onni o'zi bu hukumat tomonidan uyushtirilgan tadqiqot olib borish uslubi.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonda yashovchi turli millat vakillarining aksariyat qismi mamlakat rahbari yuritayotgan milliy siyosatdan xursand ekanliklarini qo'llab-quvvatlayotganliklari haqidagi ijtimoiy so'rov o'tkazgan fikrlar, ijtimoiy fikr jamoatchilik markazi o'tkazgan so'rov natijalari hamda unga bildirilgan o'zbekistonliklarning munosabati bilan tanishdingiz bu Ozodlik radiosi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Yer yuzidagi 134 davlatdagi vaziyatni o'rganib chiqqan Jahon iqtisodiy forumi kuzatuvchilari O'zbekistonni 58-chi pog'onaga qo'yish orqali o'zlarining ana shunday xulosaga kelganlarini bayon qildilar. Jahon iqtisodiy forumining ayol va erkak o'rtasidagi tafovut indeksida ham uloq yana shimoliy o'lkalarda ketdi. Forum xulosalariga ko'ra, qariyb shimoliy muz okeanida joylashgan Islandiyada erkak va ayol haqlari o'rtasida deyarli tafovut yo'q. Boshqacha aytganda, bu yurtda ayolmi, erkakmi, hamma teng haqlidir. Islandiyaning sovuq shimoldagi yaqin qo'shnilari Finlandiya, Norvegiya va Shvetsiya ham undan qolishgani yo'q. Bu uchala davlat ham ayol va erkak o'rtasidagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'rifiy boradagi tafovutni qariyb yo'qotgan to'rtlikdan joy oldi. Jahon iqtisodiy forumi tahlilchilari u yoki bu mamlakatdagi ayol va erkak o'rtasidagi tafovutni asosan 4 mezonga ko'ra tadqiq qiladilar. Ayol va erkakning ayni ish uchun oladigan maoshi, ayollarning yuqori malaka talab qiluvchi ish pillapoyalaridan ko'tarilish imkoni iqtisodiy faollik va imkonlar deb nomlangan birinchi muhim jihat sanalsa, xotin-qizlarning boshlang'ich va yuqori ta'limdagi ishtiroki jinslar o'rtasidagi tafovut darajasini belgilovchi ikkinchi mezondir. Xotin-qizlarning davlat qaror beruvchi idoralardagi ishtiroki va ularning umr davomiyligi Jahon iqtisodiy forumi kuzatuvchilari tenglik vaziyatini o'rganish uchun o'zlariga vosita qilgan navbatdagi muhim mezonlardir. Ana shu mezonlarga ko'ra ayol va erkak o'rtasidagi tafovut indeksini tuzgan kuzatuvchilar O'zbekistondagi vaziyatni umumiyatla o'rtadan balandroq deb topishgan va O'zbekistonni 134 davlat ichidan 58-chi o'ringa qo'yishgan. Hisobot xulosasiga ko'ra O'zbekistondagi xotin-qizlar huquqlari nafaqat Armaniston, Ozarbayjon, Tojikiston, Ukraina kabi sobiq ittifoqdoshlari, balki Italiya kabi g'arbiy Yevropa davlatlaridagidan ko'ra yaxshiroq deb topilgan. Bizda hamma narsa hammaga nisbatan yaxshi, ayniqsa qo'shnilarimiznikiga qaraganda deya kinoya bilan munosabat bildiradi. Bunday xulosaga xotin-qizlar huquqlari bo'yicha taniqli o'zbek tahlilchisi Marfua To'xtaxo'jayeva.
Bizda kvota berilgan. Endi o'zingiz bilasiz, kvota bersa ham, agar 100% ayollar bo'lsa ham, ular ayollarning huquqlarini himoya qilmaydi. Chunki ular bitta odamni og'ziga qarab o'tirishadi. Erkaklar ham, xotinlar ham.
Umuman O'zbekistonda erkak va ayol o'rtasidagi tafovut ularning erkak ayolligiga qarab iqtisodiy bo'ladimi, ijtimoiy bo'ladimi, ma'rifiy bo'ladimi, kundalik hayotda farqni ko'rasizmi?
Albatta farq. Что тут говорить? Asosan ishsiz ayol, ishsizlar ayollar bo'lsa. Endi bizda ishsizlik hammadan balom. Sabab SSSR edi. Chunki bizning aholimiz katta. Bu holda qanday qilib ularning aholi yaxshi bo'lishi mumkin?
Masalan, ayol kishi biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, unga O'zbekistonda erkakka qaraganda yengillik bormi yoki aksinchami?
Xuddi shunday. Ammo bilasiz, biznes bilan shug'ullanadigan ayollar qandaydir kapitali bor xotinlar qilishdi. Ammo hozir mikrokreditlar beryapti, kreditlar beryapti, mana kreditli sayyorlar tashkil etilgan. Ammo erta protsenti 50% bo'lsa qanday qilib buni to'lash mumkin? Kim buni bu qarzni olishi mumkin?
Marfa opa, o'qish masalasida-chi, qiz bola va o'g'il bola o'rtasidagi huquqlar masalasida, yondashuvda farq qanaqa?
Endi mana institutlarda ayollar ko'p, ammo shahar aholisi ham. Ammo qishloqdagi qizlarga institutga kirish uchun qandaydir kvota berish kerak o'sha sovet davrida. Chunki bu qizlarni oilasi to'lolmaydi ularni o'qishini. Bordi o'sha byudjetga kirgan holda ham shaharda yashash ancha qiyin bo'lib qolgan. Shu tufayli ayollar qishloqdan kelgan ayollar juda kam institutlarda.
Bu problemani ayollar bilan erkaklar huquqlari tafovutni, huquqlardagi tafovutni siz davlat siyosati bilan bog'lagan bo'larmidingiz yoki jamiyat zehniyati bilanmi?
Jamiyatni tilchisi bundan asosan. Chunki agar o'qishga to'lash kerak bo'lsa, o'g'il bolaga ish qilib ma'lumot berishga ko'proq harakat qizlarga nisbatan. Endi qizlarni o'rtasida tabiiyli erkak berish ham bor-ku. Oila bo'lib qolgandan keyin o'qish ancha orqaga ketadi-ku.
Deydi O'zbekistondagi xotin-qizlar vaziyatiga oid qator tadqiqot va kitoblar muallifi Marfua To'xtaxo'jayeva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Programdan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ostonada chiqish qilgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muavini yordamchisi Jorj Kroll AQSh hukumati O'zbekiston bilan hamkorligi chog'ida o'zbek rasmiylarining milliy qonunchilik va mamlakatning xalqaro majburiyatlari asosida o'z xalqiga bo'lgan munosabatni muttasil kuzatib borishini ma'lum qildi. Ba'zi kuzatuvchilar AQSh xususan Yevropa davlatlarining Markaziy Osiyo energiya zaxiralariga qaramligi uning mintaqa davlatlaridagi inson huquqlari buzilishiga ko'z yumishiga olib kelishini ta'kidlasalar, ba'zilari g'arbning demokratik tamoyillariga asoslangan ko'p yillik siyosatidan voz kechmasligini bildirmoqdalar. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy o'rgandi.
AQSh hukumati xuddi Yevropa ittifoqi kabi O'zbekistondagi demokratik jarayonni diqqat bilan kuzatib boryapti, chunki demokratiya jamiyatimizning asosiy qadriyatidir. Barchamiz erkin yashab taraqqiy etishimiz uchun ma'lum bir shart-sharoitga ega bo'lishimiz darkor, dedi AQSh rasmiysi Ostonada qilgan chiqishi davomida. AQSh rasmiysi Jorj Kroll Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan qurol embargosini bekor qilgandan bir necha kun o'tgach Qozog'iston poytaxtida chiqish qildi. Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalarni shu yilning 27-oktabrda Yevropa davlatlari tashqi ishlar vazirlarining Lyuksemburgda o'tgan navbatdagi yig'ilishida bekor qilgandi. Yevropa ittifoqining bu qarori aksar xalqaro kuzatuvchilar inson huquqlari tashkilotlarining keskin tanqidiga uchradi. Qozog'istonlik siyosatshunoslar fikricha, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muavini yordamchisi Jorj Kroll o'z nutqi bilan rasmiy Vashington pozitsiyasini ochiqlagan.
Огромное количество организаций, людей, политиков, правозащитников, они, исходя из мнения, которое стоит из Америки, они, конечно, выступают против тех тенденций, которые происходят.
Америкадагы умуми карашларны озда мужасам эткен, жуда коп ташкилот, одамлар, сиясатчы ва хук химоячлары Озбекистан, Қозоғистон ва минтақанинг бошқа давлатларда содир бўлаётган жараёнлардан норозидирлар. Иккинчидан, АҚШ ўзининг Марказий Осиёдаги таъсирини сақлаб қолиши керак. Shuning uchun u xuddi Yevropa ittifoqi kabi mintaqa davlatlari hukumatlari bilan murosa qilishga majbur. Uchinchidan, AQSh Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni bekor qilgandan so'ng o'zining demokratik avtoritetini saqlab qolish uchun inson huquqlarining yomonlashuviga yo'l qo'ymasligini bildirish maqsadida o'z rasmiysi orqali o'z pozitsiyasini ochiqladi, deydi Qozog'istonlik siyosatchi Eduard Politayev. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muavini yordamchisi Jorj Krolning Ostonaga tashrifi Qozog'istonning 2010-yilda YHXTga raisligi bo'yicha bir kunlik konferensiya arafasida bo'lib o'tdi. Qozoq muxolifatining xorijdagi byurosi rahbari Serik Meditbekov AQSh rasmiysining mintaqadagi inson huquqlari va demokratik jarayonlar Vashington tomonidan yaqindan kuzatib borilishi haqidagi chiqishiga qaramay, Markaziy Osiyoda inson huquqlarining qo'pol ravishda paymol qilinishi davom etishi haqida gapirdi.
На сегодняшний день Запад заботит в основном только, к сожалению, энергетические проблемы. Они готовы отдать права человека в обмен на стабильную энергетику.
Hozirgi kunda afsuski, G'arb davlatlarini ko'proq energetik muammolar bezovta qilyapti. Shu bois, G'arb energetika evaziga inson huquqlari, xususan Andijon voqealariga ko'z yumishi mumkin. Huquq himoyachilarining bu muammoga e'tibor qaratish va uni hal qilishga bo'lgan intilishlari samara bermaydi. Hozir Qozog'iston yadro yonilg'isini ishlab chiqish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqmoqda. Bu masalani ham chetlab bo'lmaydi. U nafaqat qozog'istonliklar, balki butun mintaqaga katta zarar yetkazadi. Endi Markaziy Osiyo davlatlaridagi avtoritar rejimlar hozir G'arbdan nimani so'rasalar, G'arb shuni taqdim etishga tayyor, dedi Serik Meditbekov. Ammo o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bu kabi fikrlarga qo'shilmasligini aytadi. Siyosatshunosga ko'ra, G'arb uchun inson huquqlari va demokratik tamoyillarga amal qilish hamisha ustuvor masalalardan biri bo'lib kelgan.
18 yil o'tdi mustaqillikdan. Hali bir biz Markaziy Osiyo mamlakatlari neftimizni, gazimizni bevosita shu G'arb tomon eksport qilganimiz yo'q. Hali mustaqil ravishda Rossiya territoriyasidan chetlab o'tib yuborilgani yo'q. Sanksiyalar o'rnatildi. O'sha paytda Yevropa bilmaganmidiki, Markaziy Osiyoda energiya zaxiralari borligini. O'shanda ham muhtoj bo'lmaganmidi? Ammo sanksiyalarni o'rnatdik-ku. Yevropa energetik zaxiralarga, energetik xomashyoga muhtoj bo'lmasin. Qanchalik baribir uning tashqi siyosati muayyan, ma'lum tamoyillarga, prinsiplarga, qadriyatlarga asoslangan.
Deydi Farhod Tolipov. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Qozog'iston energetika tizimi mas'ullari Tojikistonda Markaziy Osiyoning barcha davlatlariga tegishli bo'lgan taxminan 50-60 million kilovatt soat elektrni noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblagan. Ayni paytda Tojikistondagi Barqi Tojik ochiq sadorlik shirkat mas'ullari esa Qozog'istonning hamkasblarining bu da'volarini tasdiqlamagani barobarida rad ham etmayotir. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikiston joriy yilning shu kunigacha Markaziy Osiyo yagona energiya tizimi yoki elektr umumiy qozonidan 50-60 million kilovatt soat elektr quvvatini o'z foydasiga noqonuniy o'zlashtirgan. Qozog'iston energiya tizimi rasmiylarining bu da'vosi oktyabr oxirida Qirg'iziston milliy energiya tizimi shirkat raisi birinchi o'rinbosari Murat Dusaliyev tilidan ham yangragan edi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining Bishkekdagi muxbiri bilan suhbatlashgan Qirg'iziston milliy energiya tizimi shirkat raisi birinchi o'rinbosari Murat Dusaliyev ayni paytda ham Barq tojik shirkati umumiy tarmoqdan elektr quvvatini me'yordan ortiqcha olayotganini ma'lum qilgan. Murat Dusaliyevning ta'kidlashicha, mintaqa davlatlari ishlab chiqargan elektr quvvati yagona energiya tizim deb ataluvchi umumiy qozonga quyiladi va har bir davlat o'ziga tegishli elektr energiyasini yagona energiya tizimdan oladi. Qirg'iz rasmiysining bildirishicha, bu tizimga a'zo davlatlardan hech biri me'yordan ortiq elektr quvvatini o'zlashtirish huquqiga ega emas. Qozog'istonning Bishkekdagi elchixonasi esa Tojikistonning bu xatti harakatiga nisbatan zarur choralar ko'rilmasa, Qozog'iston ham Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishini bildirdi, deya xabar beradi Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri. Tojikistondagi Barq tojik ochiq istadorlik shirkat rasmiylari qozoqlar da'vosi qanchalik asosli degan savolimizni ochib qoldirdi. Tojikiston transport va kommunikatsiya vaziri Olim Boboyev esa Qozog'iston da'vosi hukumatga tegishli bo'lmay, balki bu shirkatlar aro mojaro ekanini va ular tomonlar o'rtasida imzolangan shartnomalar asosida hal etilishi zarurligini aytadi.
Sati shirkatoyi ki ham hamkori doran dar dori in sochnoma bo atravandi holi barq ta'min kuran.
Agar qozoqlarning barq tojik shirkati shu miqdor elektrdan noqonuniy foydalanganiga doir da'vosi tasdiqlansa, u holda mazkur shirkat ortiqcha elektr uchun haq to'laydi. Shu bilan muammo hal bo'ladi. Buning hech bir shov-shuvga sabab bo'ladigan joyi yo'q, dedi Olim Boboyev. Asnoda Tojikistonning mustaqil tahlilchilar Tojikistonning kuz va qish mavsumida elektrga ehtiyoji ortishini nazarga olgan holda Barq tojik shirkatiga nisbatan da'volarda asos bor bo'lishi mumkinligi ekanligini e'tibordan soqit qilmaydilar. Mustaqil ta'limchi Erdo'g'on Mamadazimov Tojikiston energiya tizimi faoliyatida shaffoflikning yo'qligi yildan yilga Baq tojik shirkati mas'ullari ishidagi g'irromliklarni oshkor etayotir deya mulohaza yuritadi.
Tojikiston ki on vaqtki dar in sistema joriyat behtar az halli ya'ni mexanizmi durusti.
Tojikiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidagi elektrdan foydalanishda juda ehtiyotkor bo'lishi lozim. Busiz ham Tojikiston Rossiyadan olgan elektr energiyasi uchun qarzini to'la olmayotir. Agar bordi-yu Qozog'iston va Qirg'iziston energetiklari da'vosi haqiqat bo'lsa, buni o'zaro kelishgan holda hal qilib olish lozim. Masalan, bahor va yozda Tojikistonda elektrga ehtiyoj kamayganda, me'yordan ortiqcha foydalanilgan elektr o'rniga elektrni qaytarish bilan bu bahslarga nuqta qo'yish mumkin. Aks holda Baq Tojikning bu xatti-harakati Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketish da'vosini qilgan O'zbekiston uchun darsdag vazifasini o'tashi va boshqa qo'shnilarimizning ham bizga nisbatan ishonchi yo'qolishi mumkin, deydi Abdug'ani Mamadazimov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Qozog'iston va Tojikiston o'rtasidagi shu energiya muammolari haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Afg'oniston prezidentligiga da'vogarlik qilayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh 7-noyabr kunida belgilangan prezidentlik saylovining 2-davrasida qatnashishdan bosh tortdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton yaqin sharq tinchlik jarayonini muhokama qilish maqsadida Marokashga safar qildi. AQSh hukumati Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Uyg'ur millatiga mansub mahbuslardan 6 nafari Tinch okeanidagi Papau davlatiga ko'chirdi. Iroq bo'ylab sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 7 kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohati oldi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon rukni, bir rukunda siz tinglovchilardan Ozodlik radiosiga qilgan qo'ng'iroqlaringiz hamda SMS xabarlaringiz yoritilib boriladi. Buxoro viloyatining Qorovul bozor joyida saqlanayotgan, qamoqda saqlanayotgan mahbuslarning qiynalayotgani hamda ular ochlik e'lon qilingani hamda ularga bo'lgan bosimlar va mahbuslar orasida o'lganlar borligi haqida Hizb-i Tahrir partiyasining a'zosi ekanligini tanishtirgan o'zbekistonlik fuqaro Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildi.
O'zbekistondan telefon qilyapman-da sizga, Hizb-i Tahrir a'zosiman. Keyingi kunlarda O'zbekistonda qamoqxonalarda zulm yana qaytadan avj olib kuchayib ketdi. Ash haqida sizlarga bir ozgina ma'lumot bermoqchi edim.
Mayli, marhamat. Siz qayerdan oldingiz bu ma'lumotni? Qamoqqa bordingizmi yo birortasi borib keldimi yoki?
Qamoqqa borib kelgan oila a'zolari bizga yetkazishdi bu xabarni. Hozir oxirgi paytda o'tgan oyda Buxoro viloyatining Qorovul bozor, Qorovul bozorida zona bordi. 64-5 sonli. Maqsadlar o'ta xavfli residentlar uchun mo'ljallangan. Shu yerda Hizb-i Tahrir a'zolari ayerdagi holatni yomonligidan, ahvolni qiyinligidan nima qilib ochlik e'lon qilib, o'sha ya'ni jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan odamlar kelishini talab qilib, talabnomaga qo'yishgan ekan ochlik e'lon qilib. Ularda o'sha shartlar orasida ularni orqasidan borganlarni vaqtida kirgizishlik, vaqtida kirgizmasdan ularni sutkalarga yerda sarson sargandonlik qilyapti ekan. Xatlarni vaqtida olishlik yoki xatlarni vaqtida berishlik talabini qo'yishgan ekan. Shuningdek, ovqatlanish vaqtida va normada berish, to'rtinchisi yotoqxonalarni o'nglash, beshinchisi bularga ham insonlarcha muomala qilishlik talabini qo'yib ochlik e'lon qilishgan ekan.
Nechta mahbus?
Hizb a'zolarida qamoqxonadagi Hizb Tahrir a'zolari mana shu talablarni qo'yib chiqishgan ekan. Endi hozir aniq sonini ayta olmayman men sizga. Endi mana boshqa zonalarda ham 200-300 tarqalganligi hisobga olsa, yerda ham kamida 100 Hizb Tahrir a'zosi bo'lishligi ehtimoli bor. Hozir aniq sonini ayta olmayman men sizga.
Keyin nima bo'pti?
Talablarni qo'yishgandan keyin u yerga ayi harbiy mana ajira olaydi, vayska deb qo'yadi bizda o'zimiz tilda. Vayskani olib kirib, u yerdagi o'sha ochlik e'lon qilganlarni, yeyishlikka majbur qilib, bu nechta o'nlagan odamlar tepib nima qilishgan. Buning natijasida hozir u qamoqxonada 12 ta odam o'lgan.
Mahbuslardan
12 ta odam o'lib, juda ko'pchiligi tan jarohatini olib, og'ir ahvolga tushib qolishgan.
Bu qachon bo'lgan bu voqea?
Hozir o'tgan oydan o'rtalarida bo'lganda.
Endi bu o'liklar qaytarildimi egalariga?
Mayitlar qaytarib berilgan, ashuni sir saqlar nima qilinyapti ekanda?
Dedi Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosi. Navbatdagi tinglovchimiz esa tinglovchining fikriga tinglovchi fikr bildiradi. Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qilgan G'ulomjon Shermatovning aytishicha, Ozodlik radiosida kuni kecha ketgan eshitirishda Qozog'istonga borib ishlab kelgan odamlar u yerda qiynalganligi hamda bunga qozoqlarning aybdor ekanligi, ularni xo'rlanganligi haqida fikr bildirgan edi. Lekin G'ulomjon Shermatovning so'zlariga ko'ra, hamma gap odamning o'zida, vaholanki o'zi Qozog'istonga borib yaxshi ishlab kelayotgani haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdi.
Endi shu Qozog'istonga biz bordik, mana o'zim xohlab bordim-da, lekin o'zim ish axtarib istab topdim, ishladim, oilamni chaqirdim, bolalarim bordi, bir o'g'lim hozir ham ishlayapti. Xo'sh, ishladik, odam o'ziga bog'liq deb o'ylayman men shu. Ancha nimalardi. Qonunni bilish kerak, birinchisi, tilni bilish kerak, ikkinchisi demoqchiman. Men o'zim asli shofyor, traktorchiman-da. O'sha yerga borib bir traktor olib mindim. Qora eshga borgan paytda lekin harakat qildim, sal o'zimni ko'rsatdim shekilli, chamamda yangi traktor berishdi. Ishladim, oyligim 50 ming tanga bo'ldi. Vaqtida olib yurdim. Men borgan joyda Ostona poytaxtga bordik. O'sha yerda juda yaxshi bizni kutib olishyapti. Hozirgacha men telefonimda mana hozir bo'lmaganda 30-40 ta nomeri bor, salom alik qilamiz. Men o'sha traktorni mingan odam opa-singilday bo'ldik, o'shuning uyida yashadik biz. Muhammad xotinim o'shalarda uyda yashadi, aytganlarini qilib yurdi. O'sha yerda pekarnida non chiqaradigan sexda ishladi. Yana o'z vaqtida oyligini oldi. Men demoqchimanki, qozoq millatiga haligi ortiqcha gap nima deydi, kerak yo'q demoqchiman. Asha odam ishlagani borganlar o'zlari haligi to'polon bo'lmay, 2 kishi bo'lib ishlasa bo'lsa kerak degan umiddaman. Endi u odamlar gruppavoy bor to'polon qilib haligi nima deydi, ko'rdik-da shunday odamlarni borib hali ko'rmagandi, ko'rgani qursin qilishib o'zlaricha hali ichib olib, men ichmaydigan odam sifatida gapiryapman. Keyin baqir chaqir, o'zbekcha o'zicha ashulalarni aytib, mikrofonlarni ishlarni qo'yib, endi oddiy o'zi tasavvur qiling, bizni mana shu yerga, mana bizni Andijonga yoki meni mahallamga bir qozoqki, qirg'iz yo tojik kelib shunaqa yursa, bizda ham o'zunga qarshi bir munosabatlar tug'iladigan odamlar bo'ladi-yu axir. Ularda yetkazsini haligi nima deydi, bizni ishlatayotgan odamlar Qozog'iston xalqi. Endi shundan kelib chiqib demoqchimanki, ancha narsa o'ziga bog'liq bo'lsa kerak degan fikrdaman men.
Deydi bu farg'onalik tinglovchimiz, Qozog'istonda ishlab kelgan G'ulomjon Shermatov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni doim sizlar uchun ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS xabarlar yo'llang, biz imkonini topib siz bilan albatta qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi mintaqadan olingan xabarlar bilan. Qirg'izistonning janubiy poytaxtida ta'lim olayotgan talabalar so'nggi yillarda shartnoma narxining oshgani, yotoqxona haqqining ko'tarilgani, qolaversa oliygohdagi poraxo'rlik va sifatsiz bilim berilishidan norozi bo'lmoqdalar. Bundan bir necha kun oldin ushbu holatlardan norozilik bildirib namoyishga chiqqan talabalar bu muammolarni hal qilishni mahalliy hukumatdan talab qilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Shuning 31 oktyabr kuni o'sha shahar hokimi Melis Mirzaakmatov O'sh davlat universitetining oliygohdagi sharoitlardan norozi bo'layotgan talabalari bilan uchrashdi. Uchrashuv hokimning oliygohdagi kamchiliklarni ochiq-oydin oshkor qilgan talabalarni oliygohdan chetlatmasligiga va'da berishi bilan boshlandi.
O'quv joylarida bo'layotgan problemalarni tekin qo'rqmay aytilganlar indimadan kelib o'tiramiz.
biz bu yerga oliygohlarda bo'layotgan muammolarning ochiq-oydin qo'rqmasdan aytilishini eshitgani kelganmiz, dedi o shahar hokimi. Shundan so'ng talabalar tomonidan o'qituvchilarning bilim saviyasi pastligi kabi oliygohdagi qator kamchiliklar aytildi. Talabalar o'quv shartnoma narxining arzonlatilishini talab qilganida, talabalarning qolgan talablariga ijobiy javob berayotgan hokim bu masalada talabalarning foydasiga so'z aytmadi. Hokimning aytishicha, shartnoma narxi to'g'risida gapirilganida sifatli bilim nazarda tutiladi. Melis Mirzakmatov shartnoma narxi faqat Qirg'izistonda emas, balki qo'shni mamlakatlarda ham yuqoriligini aytdi. Talabalar esa uchrashuv natijalaridan qoniqmagan holda tarqalishdi. Aytib o'tish joizki, O'sh davlat oliygohining mingga yaqin talabalari 26 oktyabr kuni oliygohdagi sharoitlardan norozilik sifatida miting o'tkazgan. O'zini Ernest deb tanishtirgan oliygoh talabasi qo'yilayotgan talablar borasida mana bularni aytdi.
Bizning maqsadimiz kontraktni tumandatib, bordig'ini 2-3 ming qo'shib olgan bultirqilarni-chi?
Bizning maqsadimiz shartnoma haqqini arzonlatish. O'tgan yilga nisbatan bu yilda 2-3 ming qo'shilgan. Yotoqxona narxini 4 ming qilib qo'yishgan. 4 mingga hozir alohida kvartira olib yashash ham mumkin. Yotoqxonada umuman sharoit yo'q. Biz ham o'z huquqimizni himoya qila olamiz. Oliygoh sentyabrdan beri to'lagan shartnoma pullarimizni va yotoqxona uchun to'lagan pullarimizni qaytarib bersin, dedi Ernest. Aytib o'tishoyishki, 26 oktyabr kuni talabalar talabi bilan ularning oldiga chiqqan O'sh davlat oliygohi rektori Muxtar O'rozbekov shahar hokimidan farqli o'laroq talabalarning barcha talablari bajarilishini bildirgan edi.
Kontraktlarni bundan-dan tamomlashdan bergan mumkinchiligimiz bor.
Shartnoma pulinglarni yanada arzonlatib berishga imkoniyatimiz bor. Bunga yordam beramiz. Yotoqxona narxi 3000 so'mga tushdi. Ortiqcha pul to'laganlarning pulini qaytarib beramiz. O'sha pulinglarni kassadan olasizlar, degan edi oliygoh rektori. Ushbu norozilik namoyishi keng jamoatchilik orasida yoyildi. Talabalarni ko'plab odamlar qo'llashini bildirdi. O'sha shahar hokimligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 30 oktyabr kuni shahar hokimi O'sh davlat oliygohida shartnoma va yotoqxona narxining qimmatlashini o'z vaqtida nazoratga olmagani uchun ma'rif sohasini nazorat qiluvchi o'zining o'rinbosari Aynora Shayimqulovaga hayfsan e'lon qilgan. Shundan so'ng hokimning o'zi talabalar bilan uchrashdi va ularning talablarini tingladi. Biroq talabalarning asosiy talabi bo'lgan shartnoma narxining arzonlatish masalasi ochiqligicha qoldi. Norozilik namoyishiga chiqqan talabalar esa agarda bir hafta mobaynida talablari bajarilmasa, ommaviy tarzda o'qish tashlashlarini, ochlik e'lon qilishlarini va talablariga oliygoh rektori ishdan bo'shashi to'g'risidagi talab qo'shilishini aytmoqdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston janubida tahsil olayotgan talabalar muammolari haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz ham Qirg'izistondan. Qirg'izistonda 1 million nafar o'zbek yashaydi, biroq Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy aloqalarning uzilib qolgani sabab qirg'izistonlik o'zbek yoshlari orasida o'zbek xalq og'zaki ijodi, ya'ni folklori unutilib borayotir. Ayni paytda mamlakatda o'zbek milliy madaniyati va san'atini biri to'la unutilishi oldini olayotgan insonlar ham bor. Ularning biri Qirg'iziston xalq artisti Oy Toji Shabdonovadir. Hamkasbim Elmurod Oytoji Shabdonova bilan yorlarimiz haqida suhbatlashdi. Hay hay o'lan jon o'lan, o'lanchi qiz yor yor, va'dasida turmagan yolg'onchi qiz yor yor.
Yor yor aytib kelaman, bilasizmi yor yor. Yor 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 yorim niya qadriga yetasizmi ya yor yor.
Ustozim O'zbekiston xalq artisti Rahima Mirzohidovadan shu opadan o'rganganman. Bu Rahima opani bir yaxshi xislati bor. Qayerga borsa bir mehmonda o'tirsa ham bironta ayollar bir qadim ko'zimizni folklor ashullar yo bir yor 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 o'shunga o'xshagan narsa aytib qolsa darrov so'rab surishtirib bir pasta yozib oladida. Buni xalq o'zidan to'playsizda. O'rganishga harakat qilamanda darrov so'zlarini yozib olishga, kuyini o'rganishga yoki bo'lmasam yana qaytib borishga harakat qilaman o'sha odamni uyiga o'rganish uchun. Shuna qilib qidirsangiz, yana keyin bo'ladi bu narsalar.
Tog'ning ustiga qo'y kelibdi yor yorang. Qo'y kelibdi yor yor. Oy bar bahar içinde gel singilim gel. Toy kelip diye yar yar.
Değerliğimiz umuman 100% bilmiyordu yaşlar. Yar yarlar. Umuman bilmiyordu. Şu biz bari yar yar ayeti vermese yar yarsız kete uğradı toylar. Şuna kabuk kaldı. Avalları biz yaşlıgımızda artsız oşa kızlar uzları kelini bekitgan yerdan yor yor aytib olib chiqib yor yor aytib katta kampirlar ham yoshlar ham yor yor aytib to kuyov uyiga yetguncha yor yor bilan borib yor yor bilan kirardi. Kuyovnakarlar ham yor yor aytardi. Yigitlarimiz ham yor yorni bilmaydi.
Masalan hozir unutilib ketilayotganligini sababi nima deysiz?
Ko'proq hozir haligi Yevropacha nimalarga berilib muzikalar ham shunaqa. Masalan to'ylarga borsangiz, ashula aytsangiz, shuhro deydi, rosa shuqini aytsangiz ham. O'zlari tushunmaydi, chunki o'sha ritm, o'sha usul o'zbekcha emas. O'zbekcha ritmmi, o'zbekcha o'zimizni mana shu ufori usullarni odamlar unutgan.
Jonolana, kelin keldi, hayar yara, ha kelin keldi. Kelin bilan qo'shilib
yor-yorlarni bir-biridan farqi bormi? Masalan, qancha turi bor uni, qanaqa bo'ladi?
Masalan, hozir bizda o'shda qadim zamonda aytilardi. Hay hay o'lan jonilano to'ydir bugun. Yor-yora to'ydir bugun. Shuna qilib aytamiz bizda. Farg'onada, mana Andijon, Qo'qonlarda hay hay ulan jonulano kelin keldi hayor yara ha kelin keldi mana shunaqa turda aytadi. Yana Namangan tomonlarda hayor yor aytida kelaman bilasizmi yor yoring bilasizmi ya yor yor aytiladi. Yana bitta turi bor shohroq hay hay ulan jon ulan tulan chiqiz yor 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 ulan chiqiz yor yor va'dasida turmagan yolg'on chiqiz yor yor shunaqa har xil aytiladi yorlar o'zi. Mana masalan kuyovnakarlar kuyovni o'sha kelin kelin oldiga olib kirayotganda yor yor bilan olib kirardi chiroyli yor yor aytardi. Hozir yor yor aytishmaydi, bir xilma xil bir nayniq so'zlar bilan olib kirib qo'yyapti. Hay yor yor aylanay nay 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 yor aylanay deb yor yor aytardi bolalar.
Kelinchakni so'rasangiz o'zi yoshdir hayor yor ha o'zi yoshdir shirin so'zli o'rta bo'yli qalam qoshdir.
Masalan oldingi zamonda onalar uyda o'tirganda bekar o'tirganda ham yor yor aytib alla aytib qizlariga o'tirib olib o'rgatib qo'shiqlarni o'rgatib shunaqa edi ovollari. Hozir unaqa bilan shug'ullanmay qo'ydi onalar ham katta ayalar ham shumikin sabab endi mana muzikalar har xil o'sha kirib keldida bizga shular ham ta'sir qilyaptida.
Necha necha yigitlar ha parvonadur hayot yora ha parvonadur.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tanishuv.
Man Jo'rayev Hazrat Buxoro viloyati Shofirkon tumanida 1965-yil tug'ilganman.
Jo'rayev Hazratning ma'lumoti.
Toshkent farmatsevtika institutini imtiyozli diplom bilan tugatdim. Dorixonada Shofirkon tumanida 2 dorixonam bor edi.
Uni O'zbekistonni tark qilishga majbur qilgan sabablar.
Kam-kam Qur'on yodlab, hadis o'qib, obid qora ekani kasetalarni eshitib oxiri bir masjid tashkil qildik. Shu masjidda odamlar kelib namoz o'qib, bachalar farzand go'daklar kelib bizdan uyga Qur'on, tajvid, namozni yod olishni boshladi. Shundan keyin meni milisaxonaga chaqirishni boshladi. SMB ni vakili Nasriddin deganimda oti meni saqqolim uchun shunaqa baqirib berdi. Xulosa meni juda ko'milsa xonaga chaqirishdi, bir 7-8 marta chaqirishdi. Oxirgi marta to soat 11-12 gacha ushlab turdi. Nachalnik bilsa Chorif degan odam, hazrat aka ogoh bo'ling, shu Buxoroda bir gap bo'ladigan bo'lsa birinchi sizni olib ketadi deb meni ogohlantirdi. Keyin men ko'rdimki bo'lmayapti, chiqib ketishdan boshqa chora qolmadi. Keyin Tojikistonga o'tdim, Tojikistondan Afg'onistonga, Afg'onistondan Pokistonga, Pokistondan Zohidonga keldim 2002-yil. Zohidonda madrasada o'qidim, Qur'oni Karimni hammasini yodladim, diniy kitoblardan ham o'qidim. Hozir bir tog'li joyda bir masjidda imomman.
Hazrat akaning kuyingani va dardlari.
Uyiga 30dan ortiq xat jo'natdim. Bir kun qizim Shahnoza bilan telefon qilib gaplashganda, Shahnoza, meni xatlarim bordimi desam, yo dada, faqat bitta xatingiz keldi, uni ham bilsalar kelib savol javob qildi, qolgan xatlaringiz kelmadi. Keyin men otam bilan telefon qilib suhbatlashganimda otam aytdilar, seni xatlaring ichki ishlar idorasida uyli yotibdi, kelib u xatlaring uchun javob ber dedilar. Men u xatlarni Sadriddin aka ichki ishlarni xodimlariga yozganim yo'q edim, men u xatlarni men farzandlarimga yozgan edim, farzandlarim o'qisin deb yuragimni dardini o'shalarga sochib yozgan edim. Ularni nima haqqi borki birovni shaxsiy ishiga aralashib xat, birovni xatini to'dalab qo'yishga? Meni vahobiy terroristlikda ayblayapti. Eng katta terrorist Karimovni o'ziku, Parkentda, Jasliqda, Andijonda, O'zgarodagda qanchadan qancha begunoh odamlarni o'ldirdi. Men bir kishini o'ldirganim ham yo'q, bir kishini burnidan qon ham to'kkanim yo'q. Men shikoyatim shuki, O'zbekistonni hukumatini nima haqqi borki bu o'zini fuqarolarga buncha zulm qiladi? Ana endi men 1 yildan beri uyga telefon qilib gaplasha olmayman, hammasi qo'rqib qolgan. Men telefon qildimmi, turibkani uzib qo'yadi. Men telefon qildimmi, turibkani uzib qo'yadi. Hech kim men bilan gaplashishga yuragi yo'q. Nima, O'zbekiston odamlarini Karimov bilan milzalar sotib olganmi? Biz qul bizami, 27 million odam bir kishini qulimi? Nima, buni tushuntirib bersin. Tokaygacha muncha zulm davom etadi.
Hazrat akaning hozir yashayotgan joyi u va eronliklar.
Bizani mana yashaydigan joyim tog'larning ichida bir qishloqning qishloqdan masjidda imomman. Bu yerda baluchlar, baluchlar sunniy mazhab, u boshqa taraflarda shia mazhab. Lekin Eron yaxshi, masalan shia hukumat shia bo'lgan bilan sunniylarga hech qanaqa ishi yo'q, zulm yo'q. Masjid ochiq, madrasa ochiq, ochiq bozorlar ochiq, masalan soliqchisi yo'q, boshqasi kelib odamlarni, unaqa gap yo'q. Bu yerda ozod, masalan qonunga qarshi ish qilmasa hech kim bilan hech kimning ishi yo'q. Odamlar juda ozod. Masjidga to'la, masalan kelib namoz o'qiydi, Alloh yo'liga xayr ehson qiladi. Men ham shu masjidga imomman. Mana hamma xarjlarim, masalan bu yer man turadigan joy nihoyatda issiq, kondensator olib berdi bular. Xolodilnik olib berdi, 3 xonalik uy qurib berdi. Xotin ham olib bermoqchi bo'ldi, xotin olmadim. Nimaki kasalman Sadriddin aka, meningit, sinizit, infarkt kasallarim ko'p. Masalan xotin olgandan keyin bola chaqa bo'ladi. Inson badan keyin ishlash yo, tashvish yo, bu kasalliklar bilan qo'limdan kelmaydi. Shuning uchun uylanmadim. Odamlari yaxshi. Bu yerda qaysi til bilan gaplashadi deb so'radingiz, bu yerda fors tili, lekin Balochistonda baluchlar o'zaro baluch tilida gaplashadi.
Vatan sog'inchi.
Al hubbu vatani minal iymon degan bir zaif hadisni eshitganman, o'qimaganman. Vatanni sevmagan hech kim bo'lmasa kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtiki Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan paytlari bir tepalikning ustiga kelib, ko'zlaridan yosh to'kilib, ey suyuklik shahrim, agar seni odamlaring meni majbur qilmaganida sen hargiz hargiz tark qilmagan bo'lardim deganlarni eslang. Kim vatan yomon ko'radi Sadriddin aka? Agar begona yurtni tuprog'i tilla bo'lsa ham o'zini vatanizni tuprog'iga yetmaydi. Endi Alloh taoloning imtihoni shu ekan, bu zolimlarga ham Allohni belgilagan muhlati bor. Fama hilil kafirina amhilhum ruvayda, deydi Alloh taolo. Biz kofirlarga muhlat belgilaganmiz, bizni shoshirmang, ular o'sha muhlatida gunohlarni qilib olsin.
Bu Eronga ketib qolgan asli O'zbekistonning Buxoro viloyatidan bo'lgan Hazrat aka bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda Hazrat aka Erondagi tog'li qishloqlarning masjiddan birida imomlik qilmoqda.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Eshitirishimiz so'ngida mana bu xalqaro xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi aholishunoslik jamg'armasi dunyo jamoatchiligi diqqatini yana bir karra onalar o'limiga qaratmoqda. Bu borada Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Eron va Iroq va ayniqsa jiddiy xavotirga sabab bo'layotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Nodira tanishtiradi.
Har daqiqada dunyoning qaysidir burchida bir ona homiladorlikdagi uqubat tufayli yoxud tug'ish chog'ida olamdan ko'z yumadi. Bu xavotirli muammoga jahon jamoatchiligi e'tiborini tortar ekan, BMTning aholishunoslik jamg'armasi muammo yechimi uchun xalqaro miqyosdagi nufuzga ega taniqli siyosatchilar, hukumatlar vakillari va qonunchilarni Efiopiya poytaxti Addis Abeba shahridagi anjumanga to'pladi. BMTning gender, inson huquqlari va madaniyat masalalari bo'yicha dasturi rahbari Amina Patur onlar o'limini kamaytirish yo'lidagi urinishlarning muvaffaqiyatsizligi tashkilotni ziddiyat qarshisida qoldirayotganini aytadi.
Because in most societies in the world, motherhood is very valued and celebrated. But yet
dunyoning ko'pgina jamiyatlarida onalik juda qadrlanadi va ulug'lanadi, biroq shunga qaramay bu muammoga yetarli darajada e'tibor va jiddiyat bilan qaralmagani bois ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda BMTning onalar salomatligi bo'yicha joriy etgan dasturlari maqsadiga yetishimizga shubhalar bor, deydi BMT rasmiysi. BMT onalar o'limiga qarshi 1990 yildan 2015 yilga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga olgan 3 bosqichli dastur asosida kurash olib bormoqda. BMTning bu yo'lda olib borayotgan dasturlari natijalariga ko'ra, o'tgan yillar davomidagi sa'y-harakatlar juda oz samara bergan. Har yili dunyo bo'ylab 500,000 yaqin ayol homiladorlik yoxud farzand tug'ilishi chog'idagi muammolar bois olamdan o'tmoqda. Kolumbiya universiteti qoshidagi tibbiyot kulliyoti professori Lin Fridman jumladan shunday dedi.
So on its face, it's not an outrageous goal, but the fact is that it does.
Ko'lamiga ko'ra bu qo'l yetmas darajadagi og'ir vazifa emas, lekin fakt shuki, bu katta miqdorda sarmoya talab qiladi va hali buncha sarmoya tegishli hududlarda ajratilmagan. Bu ayni maqsadni amalga oshirish uchun ma'lum bir darajadagi e'tiborni talab qiladi va bunday e'tibor ajratilmagan. Shuningdek, barcha omillarni birlashtirish yo'lida zarur darajadagi siyosiy iroda hamda jamoatchilik sa'y-harakatini ham talab qiladi. Shundagina bu maqsadga erishish mumkin, dedi Kolumbiya universiteti professori Lin Fridman. BMT taraqqiyot dasturi doirasida 2005 yilda hozirlangan hisobot natijalariga ko'ra, onalarning tug'ish chog'idagi o'limi ko'proq rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori ko'rsatkichlarda saqlanib qolmoqda. Bu davlatlar orasida Afg'oniston eng birinchi o'rindadir. Bu davlatda har 100 ming onadan 1800 nafari tug'ish chog'ida vafot etmoqda. Afg'oniston hukumati 2020 yilga qadar onalar o'limini 20% tushirishni maqsad qilgan. Biroq siyosiy va diniy tabular, shuningdek malakali tibbiyot xodimlarining yetishmasligi bois hukumat ko'plab qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Iroqda esa onalar o'limi har 100 ming ayolga 300 nafarni tashkil qiladi. Eronda har 100 ming onadan 140 nafari tug'ish chog'ida olamdan o'tmoqda. Sobiq ittifoq respublikalarida bo'lgan Markaziy Osiyoda esa bu ko'rsatkich har 100 ming ayolga o'rtacha 100 nafarni tashkil qiladi. Qozog'istonda har 100 ming ayoldan 140 nafari, Turkmanistonda har 100 ming onadan 130 nafari, Tojikistonda esa 170, Qirg'izistonda 150 nafari tug'ish paytida hayotdan ko'z yummoqda. O'zbekistonda esa bu boradagi rasmiy raqamlar nisbatan yengil ko'rsatkichlarni ko'rsatmoqda. Ya'ni 100 ming onadan 24 nafari farzand tug'ilish chog'ida nobud bo'ladi. Ammo Markaziy Osiyodagi mintaqa uchun juda ham oz bo'lgani bois bu rasmiy raqam mutaxassislar tomonidan shubhaga olinadi. Chunki ayni hol dunyoning rivojlangan davlatlarida kuzatiladi. Misol uchun AQShda har 100 ming homilador ayoldan 11 nafari, Shvetsiyada esa 3 nafari olamdan o'tadi. Umuman rivojlangan davlatlar uchun bu ko'rsatkich o'rtacha 25 nafarni tashkil qilmoqda. Kolumbiya universiteti professori rivojlanayotgan mamlakatlarda onalar o'limiga olib kelayotgan 5 muhim sababni sanaydi. Unga ko'ra, bular qon ketishi, turli infeksiyalar, ehtiyotsizlik bilan qilingan abort, uzoq muddatli va mashaqqatli mehnat hamda homiladorlik vaqtida yuzaga chiqadigan gipertonik kasalliklardir.
Well, those three deaths in Sweden were in wealthy countries are very different from the ones in high more.
Shvetsiyada qayd etilgan 3 o'lim va umuman farovon davlatlardagi onalar o'limi sabablari albatta onalar o'limi yuqori bo'lgan mamlakatlardagi sabablardan farq qiladi.
Ya'ni bu davlatlarda mavjud qandaydir muammolar tug'ish chog'idagi onalar o'limi oldini olishga to'siq bo'lmoqda. Biroq o'lim ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan mamlakatlarning aksariyatida juda aniq bo'lgan bir necha sabablar onalar o'limiga olib kelmoqda, deydi Kolumbiya universiteti professori Lin Fridman. Fridman fikricha, bu sabablarning aksariyati zamonaviy tibbiyotga juda yaxshi ma'lum. U yaxshiroq mablag' bilan bu sabablarni deyarli hammasiga butunlay barham berish mumkinligiga ishonadi. Shu bois ham bu kabi mutaxassislar Efiopiyadagi anjuman chog'ida hukumatlarning bu masalaga e'tiborini yanada ko'proq qaratish yo'li bilan keyingi 10 yil ichida muammoga barham berish tomon jiddiy qadamlar tashlanishiga umid qilmoqda.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.